venta en frelser. En frelser som de gamle profeter talte om. Og vi har jo nylig blitt minnet om oppfyllelsen av dette, at Jesus kom og ble født, og ble vår frelser. Og her profeteres det om at denne Messias skal få et verdensomspennende herredømme. Han skal herske fra hav til hav, står der, og alle hedninger skal tjene ham. Og det er noe grensesprengende ved dette, for vi kjenner jo til at i den gamle pakt, da var det Israel som var Guds eiendomsfolk. Det var på en måte sånn at det som hadde med Guds rike å gjøre, det var begrenset rent geografisk til nasjonen Israel. Og de hedninger som omvendte seg, de måtte bli som jøder, de ble proselytter, de måtte la seg omskjøre, og de skulle dermed også fylle disse regler og disse jødiske forordninger som Gud hadde gitt. Og denne tanken at Israel var Guds eiendomsfolk, den var så dypt forankret i de troende, at i den første kristentid så var det beint fram vanskelig for Gud å få overbevist dem, og få vise dem at evangeliet måtte videre til hedninger, til ikke-jøder. Og da står en del om det også i Apostlenes gjerninger, kapittel 15, for eksempel. Men allerede i den gamle pakt og i det gamle testamentet, så sprenges på en måte bildet, ramene sprenges. Og det tales klart og tydelig om at når Messias kommer, så er ikke det bare noe som skal angå selve nasjonen Israel, men det skal angå også hedningefolket. Og Jesaja profeterer, det er for lite etter han har talt om den kommende Messias. Det er for lite at du er min tjener til å gjenreise Jakobs stammer og føre den frelste rest av Israel tilbake. Så vil jeg da gjøre deg til et lys for hedningefolkene, for at min frelse må nå jordens ender. Det var for lite bare med Israel. Evangeliet, det måtte videre. Det angår og hedningene. Det var revolusjonerende tanker. I Apostlenes gjerninger, det 10. kapittel, der finner vi dette at Cornelius, denne hedning, denne ikke-jøde, får englebesøk midt på dagen. Det er jo en forunderlig beretning å lese. Det står om Cornelius at han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser til folket og ba alltid til Gud. Ja, så måtte han vel være frelst hvis han både var from og fryktet Gud og ga mange gaver til folket og ba alltid til Gud. Så måtte han vel være frelst? Nei, han var ikke frelst. Men så fikk han et englesyn. Det var midt på lyse dagen, og han ser grangivelig en engel som står i hans hus. Og nå må vel Cornelius være frelst? Nå når han har fått englebesøk og har sitt englesyner? Nei, det hjalp ikke det heller. Men engelen hadde et budskap til Cornelius. Du skal sende bud til Joppe etter Simon Peter. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Hva må til for å bli frelst? Å være fromlytt ikke. Ikke engang å frykte Gud. Ikke å gi mange gaver. Om du så alltid ba til Gud, så var heller ikke det nok til å bli frelst. Om du så fikk englesyner og store åpenbaringer, så førte ikke det deg heller til frelse. Hva måtte Cornelius erfare for å bli frelst? Han måtte få et budskap, et enkelt evangelium som Peter sto og talte i Cornelius' hus senere, at Jesus er kommet, og at enhver som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet, og så ble de frelst ved et enkelt budskap, ved et enkelt evangelium. Jeg har tenkt litt på det. Det er kanskje en parentes, men han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved, du og hele ditt hus. Det var ikke sånn at Peter skulle komme, og så skulle han tale ord til Simon for å fortelle, nei, Cornelius, for å fortelle Cornelius hva han skulle gjøre for å bli frelst. Nei, det budskapet Peter kom med om Jesus Kristus, det var ord som bringte frelsen med seg, som ga frelsen, som formidler frelsen, om du vil. Nå er det salgtider, og de svære møbelsenter og sånt, de reklamerer med at nå er det utsalg, og det begynner vel om ikke så riktig lenge, tror jeg. Det er ikke den 3. januar, og jeg tenker det er mange som kommer til Ila til. Og jeg vet ikke, det blir gjerne en tur på meg også, det får man å se. Men jeg må herlig innrømme at jeg har ikke så mye sans for det der med å skru i sammen møbler. Det har jeg litt respekt for. Men jeg har aldri vært så dum at når jeg har gått av gårde og kjøpt noe sånt, så har jeg pakket opp pakken, og så har jeg liksom lagt de forskjellige delene ut, og så har jeg lagt bruksanvisningen som viser hvordan det skal gjøres, og så har jeg gått og lukket døra igjen til rommet, og så har jeg ventet det at når jeg kommer tilbake igjen, så står møbelet ferdig oppsatt. Jeg har ikke den tiltro, hverken til IKEA eller hvem det skulle være, at de beskrivelser som følger med, har det i seg selv, at det setter de sammen, at det virker, at det rett og slett frambringer seg selv. Evangeliet, det er et forunderlig ord. Det er ikke et ord som beskriver frelsens vei, først og fremst. Det er ikke et ord som forteller hva du skal gjøre for å bli frelst. Det er et ord som skaper det nevner, som gir det tilsier. Når du sitter enkelt og rolig på et møte, eller leser din Bibel, og mottar evangeliet enkelt og like til, han har sonet mine synder, han har betalt min synderegning innenfor Gud, så er det et budskap som i seg selv bærer selve livet, og som føder livet i deg. Du blir frelst, ikke ved å gjøre, men ved å høre, sier Skriften. Og sånn ble det med Cornelius der i dette hus, at mens han så det og lyttet til evangeliet og mottok det i sitt hjerte, så falt den hellige ånd, og så ble Cornelius frelst. Det er jo det første vi kjenner til da. Ja, vi kjenner det jo tidligere også i apostlenes gjerninger. Vi kjenner det allerede fra pinsefestens dag, der mennesker hører evangeliet på sine egne språk, og så får de motta det. Men Cornelius, han står også der som et skille i Bibelen. Det var vanskelig for Gud å få overbevist de første troende om at evangeliet, det var ikke bare for jøder, det var ikke bare begrenset til Israel, men det måtte videre. Og når Peter var i bønn, står det, der i Joppe, før disse sendebudene kom, det var ved den 6. time på dagen, og han begynner å bli sulten, men han er der i bønnemøte, så ser han plutselig denne duken ifra himmelen, rettet imot alle himmelens, eller imot jordens fire hjørner, mot øst, mot sør, mot vest, mot nord, og så senkes denne duken ned. Og Peter, han ser opp i denne duken, all slags firbeinte dyr, jordens kryp, himmelens fugler, står der, rene og urene dyr. Og så hører han en stemme: stå opp, Peter, slakt og et. På ingen måte, Herre, aldri har jeg spist noe vanhelligt eller urent, og jeg vil heller ikke gjøre det. Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Tre ganger gjentar synet seg, og Peter står der og undrer seg på hva det Herren vil ha sagt meg. Så hører han roper ifra disse sendebud der nede. Peter er på taget. Det sendebudet ifra Cornelius: du skal av gårde, Peter, til en ikke-jøde. Du skal av gårde til en høvedsmann i den italiske avdeling, en mann som har rett på evangeliet, selv om han ikke er jøde. Og så går Peter av gårde, og så forkynner han evangeliet, budskapet, tar inn i Kornelius sitt hus. Og det var jo noe som en jøde ikke skulle gjøre. Dere vet hvor utillatelig det er for en jøde å ha samkvem med noen av et annet folk, eller å gå inn til ham. Men Gud har vist meg at jeg ikke skal kalle noe menneske vanhellig eller urent. Nå hadde Peter forstått synet, duken som senker seg, de dyr som før hadde vært vanhellige og ureine. Det var noe Herren ville ha sagt til han, at hedningene, de har også rett på evangeliet. Gud har vist meg det, sier han. Jeg skal ikke kalle noe menneske vanhelligt eller ureint. De har rett på evangeliet like så mye som oss jøder. Evangeliet, det var altså et grensesprengende budskap. Det var for lite at bare Israel skulle ha del i det. Og en dag så skal salmen som jeg leste, salme 72, få sin hele og fulle oppfyllelse. Der det taltes altså om at hans rike, han skal herske ifra hav til hav, fra elven inntil jordens ender, at Guds rike en dag skal omfatte den ganske jord. Nå må vi forstå salme 72 på en rett måte, og det kan kanskje ikke ta så veldig mye tid til det, men jeg kan ikke forstå noe annet enn at salme 72, det taler om en veldig spesiell tid. Det taler om en tid som er mye omtalt i det gamle testamentet. Det rike som vi kaller for tusenårsrike, eller som Bibelen kaller for riket for Israel. Først da vil denne salmen få sin hele og fulle oppfyllelse. Jeg skal prøve å begrunne det litt nærmere. Men det har vel ofte vært misforstått, eller oversett. Det har vært anvendt på himmelen, en del av det som står om fredsrike, eller det har vært anvendt på evangeliets tidsalder. Det er vanskelig å få det til å passe. Det sies også at det tales lite om tusenårsrike eller riket for Israel i det nye testamentet. Kanskje det. Det er ikke offret så veldig stor spalteplass, men det har også sin naturlige forklaring. Rett og slett fordi at det er den tid som vi lever i, og som det nye testamentet konsentrerer seg om, det er det som kalles for menighetens tidsalder, hedningenes tider, om du vil, eller tidsalder, der evangeliet spres til folkene. Men der er noe som gjenstår, og for Israel, på en spesiell måte. Og dette aspektet, det tales det veldig mye om, ikke minst i det gamle testamentet, der det tales om Israel. Jesus gikk først til Israel, men jødene forkastet budskapet, forkastet evangeliet. Så står det i Matteus 21, og vers 43, Jesus talte jødene, derfor sier jeg dere, fordi dere har forkastet meg. Guds rike skal bli tatt fra dere, fra Israel som nasjon, og bli gitt til et folk som bærer dets frukter. Gitt til alle folkeslag. Og hvis du leser litt videre om dette i Apostlenes gjerninger, kapittel 15, når Paulus begynte å gå til hedningene og forkynne det frie evangelium, så vaktes det strid og splid, og det var mennesker som dro til Jerusalem, til apostlene, og sa at sånn så dette kan det ikke fortsette. Vi kan ikke godta en sånn utglidning. Se nå kommer hedninger, og så blir de omvendt i et nu, og så er liksom alt i orden. Det kan jo ikke stemme det. De må jo bli jøder først. De må la seg omskjære, og de må holde loven, ellers kan de ikke bli frelst. Og da tenktes det også på seremoniallover og alt dette. Og så kommer det til et kraftigt ordskifte, står det i apostlenes gjerninger. De fortalte om hedningene som vendelse. Dette vakte stor glede hos brødrene. Men det reiste seg noen av fariseernes parti, som hadde tatt ved troen, og de sa de må bli omskåret, og en må pålegge dem å holde Moselov. Da det nå oppstod et skarpt ordskifte, reiste Peter seg og sa til dem, «Brødre, dere vet at Gud for lenge siden utvalgte meg blant dere, så hedningene av min munn skulle høre evangeliets ord og komme til tro. Og Gud som kjenner hjertene, gav dem vitnesbyrd i det han gav dem den hellige ånd, like som oss. Han gjorde ingen forskjell på oss, oss jøder, og dem, altså hedninger, for ved troen renset han også deres hjerter. Og etter at Peter har talt om dette, så reiser Jakob seg, og så sier han, «Brødre, hør på meg. Simon har fortalt hvordan Gud fra først av sørget for å ta ut av hedningene et folk for sitt navn. Det er Gud opptatt av nå. Av alle folk stammer tungere etter, så tar Gud seg ut ett folk, Guds folk. Og med dette stemmer profetenes ord overens, som det står skrevet. Deretter, altså etter at Gud har konsentrert seg om dette, vil jeg vende tilbake og igjen oppbygge Davids falne hytte, Israel. Det nedbrutte av den vil jeg igjen oppbygge, og jeg vil gjenreise den, for at resten av menneskene skal søke Herren, ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over. Så sier Herren, han som gjør dette, som han har visst fra evighet av. Gud har en veldig klar plan når det gjelder at evangeliet skal ut. Først forkasta jødene evangeliet. Det visste Gud om. Det ble en rikdom for oss. For det førte til at evangeliet gikk ut til nasjonene. Guds rike ble gitt videre til nasjonene. Etter den spesielle tid er over, som vi nå kaller for menighetens tidsalder, vil Gud gjenreise Israel på en spesiell måte. Han vil vende tilbake, og Israel som nasjon skal bli frelst, sier Romerbrevet kapittel 11. Og når Gud har den plan, så har han det også med sikte på det, at resten av menneskene skal søke Herren. Ja, alle hedningefolkene som mitt navn er blitt nevnt over. Da kommer den hele og fulle oppfyllelse av det som vi nå leser i salme 72, og som vår tekst handler om. Kanskje jeg ikke skulle ta så mye tid å tale om dette, for klokka går fort, men det er veldig interessant, og vi skal se det at Gud har en spesiell plan. Da skal Gud ved Jesus herske fra hav til hav. Da skal kongene fra Tarsis og de fjerne kyster komme med gaver. Alle konger skal falle ned for ham. Alle hedninger skal tjene ham. Det skal være en tid med rettferd, står det videre, og veldig overflod. Det skal være overflod av korn i landet på fjelltoppene. Dets frukt skal bølge som Libanon. Det skal blomstre opp folk av byene som gresset på jorden. Vi skal ikke anvende dette på evangeliets virkninger i den forstand. Vi skal ikke tro, sånn som noen har tenkt, at vi skal forkynne evangeliet til alle folkeslag, og så skal liksom dette bryte igjennom og omdanne hele samfunnet, sånn at det skal bli fred på jord, og så skal alt bli bare velstand og glede fordi at evangeliet blir mottatt. Nei, Bibelen forkynner at når evangeliet i vår tidsalder blir forkynt, så sprer det seg, og det sprer seg til folk og til riker rundt omkring på den ganske jord. Men under kamp, under forfølgelse, under motstand, ja, enda til under martyrdød, det er ikke sånn at det vil bli fred ved evangeliet. I denne tidsalder vekker evangeliet strid, motstand, strid innad i familier, sier Jesus, og så videre, og så videre. Men en dag skal Gud gripe inn og opprette et rike som vi ofte kaller for tusenårsrike, eller riket for Israel, etter hedningenes tidsalder. Og det er interessant å tenke på dette. Det er veldig mye interessant som står om det i Bibelen, ja, og i det Nye Testamentet. Vi kunne vel ha brukt mye tid på å gå inn på dette, vi skal ikke gjøre det, selv om det er fristende. Da de som nå var kommet sammen, spurte ham og sa, «Herre, er det på den tiden du vil gjenrise riket for Israel?» Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 6. Hva svarte Jesus da? Sa han det, ja, men Peter og Johannes har dere alldeles misforstått. Er dere så uopplyste at dere ikke forstår at dette er passé? Dette er fortid. Var det sånn Jesus svarte på det spørsmålet? Herre, er det på den tiden du vil gjenrise riket for Israel? Han sa til dem, det er ikke deres sak å vite tider eller timer som Faderen har fastsatt av sin egen makt. Og indirekte sier Jesus dermed at en dag skal riket for Israel gjenreises. Men det tilkommer ikke dere å vite hva tid det skal skje. Han avviser ikke spørsmålet fra apostlene, indirekte bekreftende. Meget interessant å lese om. Du kan lese om det i, nå blir det annerledes enn jeg hadde tenkt det, forstår til. I Jesaja, kapittel 2. Det skal skje i de siste dager. Da skal fjellet der Herrens hus står være grunnfestet på toppen av fjellene og høyt hevet over alle høyder. Og alle hedninge folk skal strømme til det. Mange folkeslag skal gå av sted og si, kom, la oss gå opp til Herrens berg, til Jakobs Guds hus, så han kan lære oss sine veier, og vi vandrer på hans stier. For fra Sion skal lov utgå, og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal dømme mellom hedningefolkene og skifte rett for mange folkeslag. De skal smi sine sverd om til hakker og sine spy til vingårdskniver. Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig. Jakobs hus, kom, la oss vandre i Herrens lys. Og videre i det 11. kapittel skal merke deg at alltid når Jesaja profeterer om det kommende riket, der Israel er sentrum, der Herrens lov utgår fra Jerusalem, alltid når han taler om dette, så knytter han de sammen med enten en Messias profeti, eller han sier det klart og tydelig, det skal skje i de siste dager, i endens tid. Da skal ulven bo sammen med lammet. Leoparden skal legge seg hos skje. Kalven og den unge løven og gjøfe skal holde seg sammen. En liten gutt skal gjete dem, og så videre. Ingen skal gjøre noe ondt. Ingen ødelegger noe på hele mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, like som vannet dekker havets bunn. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslag, og hans bolig skal være herlighet. Hva tid skal det skje? Hva tilstand er det som skildres både i Salme 72 og hos Jesaja og Zakarias og så mange av profetene, og som vi også lærer i det Nye Testamentet at det skal være om, at når Israel skal vende om som nasjon og motta sin frelser, så skal det bli en rikdom, står der, for hedningene. En rikdom for folkeslagene. Hva tid er det? Jo, det lar seg ikke plassere noen annen plass enn der som åpenbaringene og omtalte ved fredsriket. Det som skal skje etter Hamageddon, etter dette forferdelige, eller den forferdelige kulminasjon av Antikrist sitt verdensregime, der mennesket fikk velge sin egen vei, og så står vi der ved avslutningen, når løpet er kjørt til veis ende av Antikrist, hans folk, der vi ser at jorda er som en rykende ruinhaug. En tredjedel av menneskeheten har omkommet i det slaget. Det er forferdelig å lese. Det som vi ser røyken av og stanken av død og hat og synd og ødeleggelse som stiger opp. Men Åpenbaringen 19 og det 17. kapittel også skildrer det, at da skal Jesus Kristus komme synlig til jord, og han skal komme med sin brud, tales det om der. Altså du og jeg som Guds folk, og som da er hjemme hos Herren, annerledes er det vanskelig å forstå. Vi skal den dagen, for den bruden, eller den som følger med han, så det skildres både i Zakarias 14, Åpenbaringen 17, Åpenbaringen 19, hun har brudens kjennetegn. Man har ikke tid til å gå inn på det. Da skal Jesus komme igjen med sin brud til jord, og han skal ta oppgjøret med Antikrist. Og Antikrist og den falske profet skal kastes i ildsjøen i 1000 år, står det. Satan skal så bindes i 1000 år, og så gjenreises riket for Israel. For en forunderlig tid det må bli, når Guds rike skal nå fra hav til hav, når han skal herske faktisk på jord, og vi regjerer med han. Synden er ikke borte. Det får vi vite både i Jesaja kapittel 65, for eksempel, og Zakarias 14, der det samme skildres. Men Satan er borte. Synden i kjødet, den er da fremdeles hos folkeslagene, men den er holdt i sjakk. Gudskunnskapen fyller jorda som havet dekker havets bunn. Zakarias det 14. kapittel. På den dag skal hans, Jesu føtter, stå på Oljeberget, som ligger midt imot Jerusalem i øst. Oljeberget skal revne tvert over mot øst og vest, så det blir en stor dal, står det. Da skal Herren min Gud komme, og alle hellige med deg, min Gud. Hva så skal så skje etterpå? Er det en brå avslutning? Er det nå dommen for den store hvite trone som venter? Nei. Vers 8. På den dag skal levende vann strømme ut fra Jerusalem, den ene halvdel til havet i øst, og den andre halvdel til havet og vest. Både sommer og vinter skal det være slik. Da skal Herren bli konge over hele jorden. Nå skildres igjen den tid som Salme 72 omtaler, der hans rike når fra hav til hav, der alle hedninge folk søker opp til han. På den dag skal Herren være ett, og hans navn skal være ett. Og folket skal bo der. Det skal aldri mer lyse spann over det. Jerusalem skal ligge der trygt. Hvem skal da befolke dette jordiske fredsriket? Jo, alle de som blir tilbake av de hedninge folk som angrep Jerusalem, skal år etter år dra opp for å tilbe kongen, Herren, herskarenes Gud, og for å delta i løvhyttefesten. Dette er Jesus synlige gjenkomst til jord med sin brud. Nå er det fredsriket som skildres. Det antydes at egypterne vil være noe gjenstridige her, og andre folkeslag også. De vil ikke dra opp år etter år til Jerusalem, og så føre det til at det blir tørketider i deres land, til de så kommer og følger denne prosesjonen opp til Jerusalem, til Israel, som da skal være verdens midtpunkt og en rikdom for hedningefolkene. Det er det som Salme 72 egentlig skildrer, og den tidsramma det setter rundt det. Så mye sagt om det, og det var for mye. Jeg får ikke tid til å gå inn noe særlig på dette som står igjen. Hans navn skal bli til evig tid. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd. De skal velsigne seg ved ham, og alle hedninger skal prise ham salig. Nå må vi bare ikke misforstå dette som noen har gjort, og sagt at misjon, det behøver vi ikke å bry oss med, for det skal jødene ta seg av i tusenårsriket. Da blir det ille, og da blir det aldeles galt, for Jesus ga ikke sine hellige, apostlene og de andre, beskjed om å vente og slappe av til Herren selv kom for å gjenreise riket for Israel. Det gjorde han ikke. Tvert imot, han sa, dere skal gå ut, dere skal forkynne evangeliet for alle folkeslag. Det var marsjordren, Og når Peter begynte å spekulere om dette i Apostlenes gjerninger, kapittel 1, og spurte og de andre, «Herre, gjenreiser du på den tiden riket for Israel?» Da sa han, «Det er ikke deres sak å vite tider eller timer. Hva skal vi være opptatt av? Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende.» Og det ser vi jo at navnet Jesus, det skyter friske skudd, og i våre dager, og i vår tid. Bare i dag tusener nye skudd som skytes rundt omkring på jord, som aldri før søker hedningefolka i våre dager hen til Jesus Kristus. De gjør det selv om det er mye vranglere, selv om det er mye svermeri, og selv om det er mange mørke ting også. Så må vi si det at vi lever i en tid med en enestående mulighet til å forkynne evangeliet. Og det er over 1900 år siden deres synder for. Ja, da går ikke et menneske på jord hvis synderegning ikke er betalt. Derfor driver vi misjon imens vi venter på det fullkomne, om du vil det, så er vi opptatt av å bringe evangeliet ut. Så navnet Jesus kan skyte stadig nye friske skudd. Herre Jesus, vi takker deg at du kom. Vi takker deg at du fullbrakte en frelse som ikke bare var forbeholdt jøder, men at det var for meg som hedning, og for oss som nasjon, og for hvert menneske på jord, Jesus, du fullførte denne frelse. Så takker vi deg for alle store sannheter i ditt ord. Hjelp oss at vi kunne få lov til å leve der og bli bevart i den enfoldige troskap imot deg. Og i tjenesten, Jesus, til du kommer. Amen.